Kasama natin sa kabilang linya si Rado Gatchalian ng Sydney at si Des Trillado ng Melbourne. Magandang araw sa inyong dalawa.
Magandang araw po, Ate Christy, at sa lahat ng ating tagapakinig.
At ikaw naman, Des.
Magandang araw po sa inyong lahat.
Sana po okay kayong lahat dyan.
Kakausapin natin silang dalawa tungkol dito sa magaganap na joint activity, itong tinatawag na synchronized event ngayong darating na ika-24 ng Setyembre.
Tama po.
So, ano itong event na ito, Rado?
Nice ka pong imbitahan ng ating mga kapwa Pilipino na narito sa Sydney at sa Melbourne sa aming 924 event. Ipaliwanag ko lang po, ano po ba itong September 24 na event po to? Ito po ay magiging history in the making, mga taga-pakinig, sapagkat ito po ay magiging synchronized event ng Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, at kinagagalak po namin pahat na maging ang ibang bansa ay sasabay natin ang United Kingdom, Israel, Canada, at maging ang Singapore. Although ang Singapore po ay gagawin nila to sa September 25, bahagi pa rin po sila. Ang 924 event po, ito tinatawag namin hashtag 924 for Duterte and Bato, ay isang pagtitipo ng mga Pilipino na naniniwala at sumusuporta para kay Pangulong Digong at sa ating general na si General Ronald o tinatawag na Bato. Ito po ay pagpapakita lang po namin na patuloy ang aming suporta sa ginagawang pakikipaglaban at hamon ng ating Pangulo para sa tunay na pagbabago.
Meron kang gustong idagdag, Des?
Meron lang akong konting idadagdag. Kasama na rin po dito ang pagpapahayag ng sambayan ng Pilipino o ng mga Pilipino sa buong mundo, ang pagpapahayag ng maling pag-mensahe ng ating international media at local media sa Pilipinas sa mga maling ipinalalabas sa kanilang mga istasyon. Yun po ay kasama rin sa magiging layunin ng aming pagtitipon-tipon sa nabanggit na PET sa Sabado.
So, sino yung brain ng event na ito?
Probably me and Rado. I suggested to him to do a synchronized one para makita ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Di ba, Rado?
Opo, tama po yan. Originally po, nung aming pinag-uusapan, sinuggest ni Kuya Des, ay nagsimula po sana nung September 11. Subalit dahil na bago po ang PETSA at mas naging mabuti po para sa lahat, naging September 24. Ang history po nito, dahil noon po, merong parang lumalabas sa Pilipinas na tawag na pagtitipon muli. Nung nakita ko yon, nung nakita namin yon, sabi namin, how about gawin din natin dito sa Australia? Pero nung nagawa na po namin yung announcement, hindi pala confirm yung sa Pilipinas. Fake lang pala. So lumalabas parang nag-initiative talaga po ang Sydney, Melbourne, ang Australia. Which is nakakatuwa po malaman na tayo po rito sa Australia ay aktibo.
Sa kasalukuyan, gaano kalawak ang suporta para sa event na ito?
Sa tingin ko po, base sa aking pagkakalam, sa Sydney po, malamang po aabot kami ng 300 to 400 rough estimate. And then aside from that, may mga sa Melbourne, Perth, Brisbane at ibang bansa. Although hindi ko po masabi ang exact numbers, pero kung tatawagin natin na meron bang malakas na boses kaming magagawa, ako po'y naniniwala na makakamtang po natin to. Pero si Kuya Des po, makakapagsabi rin po kung gaano kalakas sa Melbourne.
Des, kumusta na yung suporta dito sa Melbourne? Ano ang bilang na inaasahan natin dito sa Melbourne?
Katulad din ni Rado, hindi ako makakapagbigay ng eksaktong bilang kasi may mga iba't ibang schedule ang mga tao. Ang panahon natin sa Melbourne, paiba-iba, meron silang mga ibang pupuntahan tapos hahabol lang dun sa venue. Pero hopefully 200 to 300 din kami na darating doon.
So halos ganun din karami?
Hindi, laging marami ang Sydney kasi mas maraming Pilipino sa Sydney.
Oo, mas marami
talaga. Nagkakaisa sila dyan ang todo.
Opo. Nagkataon pong nagsama-sama, nagkita-kita ang mga taong talagang volunteers po ang tao ko na talagang kusang loob na tumutulong, na walang hinihintay na kapalit. Talagang ang dedication po para sa bayan, para sa pagbabagong ating gustong makamtan.
Nasabi mo rin, no, na yun nga, sama-samang pagkilos ang gagawin ninyo.
Nung history in the making po.
Oo, magiging talagang bahagi ng kasaysayan yan. Ano naman ang nakahanay na gagawin ninyo doon?
Po, mauna na po ako dito sa Sydney. Actually po, ngayong araw na po to, meron kaming activity na tinatawag na free printing free shirt printing. So ini-encourage namin ang ating mga supporters na pumunta ngayong araw na to sa aming venue sa Plumpton. Nagpo-provide po kami ng free printing ng shirt. And then ngayong araw din po nito sa global movement po ng aming Facebook page na April 30 for Duterte, meron po kaming pet project na tinatawag na synchronized changing of profile picture po, na meron po kami isang template na ginawa ng aming kasamang artist na si Renan Legaspe.
Uh-huh.
Ito pong profile picture na po to ay gagamitin namin, na inikahayat namin lahat ng supporters na gamitin parang ipahiwating na pagsuporta sa aming event. Ang magaganap po sa 924 dito po sa Sydney, unang-una po gusto ko pong i-clarify na ito po ay mapayapang pagtitipon ng mga Pilipino. Ito po ay magiging picnic in the park. Meron po kaming inaayos na programa, short program, kantahan, konting mensahe sa bawat sumagsalita. Meron po kaming isang malaking group picture taking at video. Pagpapakita lang ng talagang suporta para kay Pangulong Duterte at kay General Bato at sa mitiin namin magkaroon ng pagbabago sa Pilipinas. At laban sa mga, kasi po at the moment may mga ibang parties po outside na para bang kumakalaban sa ating Pangulo, katulad ng mga member sa Senado, ang media, ang Commission of Human Rights, at ang simbahan.
Nabanggit mo yung mga lumalabas na mga pagbatikos o lumalabas na mga hindi tamang impormasyon. Tama ba?
Po. Tama.
Nabanggit mo, Des, no, na gusto niyong mabago. Yung paano niyo natitiyak na may sasagawa niyo yung mabago yung imahen na ipinapakita ng iba laban sa ating Pangulo?
From the very, very start na nagsimula kaming mangampanya tungkol kay Mayor Tatay Digong President Duterte, naniniwala kami na magagawa niya ang kanyang tungkulin bilang isang presidente ng ating nalugmok na bansa na napakatagal na. Nang dahil doon, nailuklok natin si presidente sa kinalalagyan niya ngayon. Binaliwala natin ang mga paninira ng iba, katulad ng mga paninira ni Trillanes just before the election, kung mga ano-anong ipinagbintang. Pero ang mga tao, ipinaglaban pa rin siya. Katulad ng nangyayari ngayon, iahalin tulad natin ang nangyari noon sa ginagawa ng media ngayon. Dahil sa tayong mga Pilipino na naniniwala kay Tatay President na magagawa niyang kanyang tungkulin, ay muli nating ipaglalaban kung ano man ang mga ibinibintang o mga maling pinapalabas ng media sa buong mundo at sa Pilipinas.
Meron pang gustong idagdag, Rad?
Ang gusto ko rin pong idagdag para sa ating pong tagapakinig, ang aming pong gagawin ay isa lamang pagpapakita na para bang gusto namin iparating sa mundo at sa mga tao na andito pa rin kami, gumagalaw, patuloy ang aming suporta. Sapagkat narinig po natin ang mga misinformation sa media, baka akalain po ng iba na nasaan na ang mga tagusuporta ng ating Pangulo. Gusto lang namin iparating ang boses na meron pa rin po kaming boses, meron pa rin po kaming bilang, may pagtitipon pa rin po kaming gagawin. At pinakamahalagang gusto naming gawin na i-implement ay yung tinatawag namin sa social media. Sa pagtitipon namin at magkaroon kami ng mga pictures at video at ipakalat ito sa social media sa ating mga kaibigan, pagpapakita lamang na buhay pa rin ang pagsuporta para sa ating Pangulo.
Tama.
Siguro pang huling tanong ko na lang, ano, hanggang kailan natin susuportahan ang Pangulo?
Para sa akin, and I'm talking here in behalf of Brothers and Sisters for Duterte at April 30 for Duterte and Perth, o basta sa lahat ng mga taga-Melbourne, o siguro aakuin ko na sa buong suporta ni Duterte. Handa kaming hanggang sa matapos ang kanyang termino, at kung po pwede pa sa mga anak ni Tatay President, susuportahan din namin sila.
Rado, may gusto kang idagdag?
Opo, sumasang-ayon po ako sa ating kasamang Kuya Des. Ang aming paglilingkod po ang pagsuporta hanggang kailan po ba? Sasabihin po natin siguro hanggang matapos ang 6 na taon na termino ng ating Pangulong Digong. Subalit bilang isang Pilipino, ito po ang gusto kong iparating. Ang ating pagkamakabayan ng ating pagka-Pilipino ay hindi nagtatapos sa isang termino. Hindi dahil lang kay Digong, kundi dahil para sa ating bayan. Nagkataon lang po ng ating Pangulo ay naniniwala kaming siya na ang pag-asa ng bayan, kaya namin sinusuportahan. Subalit, Digong man po o iba pa mang nasa posisyon, kung nakita namin siya talaga ang ikatatagumpay ng ating bansa, patuloy namin papakita ang pagsuporta at pagmamahal sa bayan. Kung mamarapatin niyo po, nais ko lang pong pasalamatan ang lahat ng volunteers at coordinators sa iba't ibang cities sa Australia at iba't ibang panig ng mundo na patuloy na sumusuporta sa aming aktibidad. Kung hindi po sa mga taong ito na walang pangalan, na patuloy na naglilingkod para sa amin, hindi po mangyayari ito. So gusto ko po silang pasalamatan. At iniimbita na rin po ang lahat ng ating kababayan sa anumang lupalop ng mundo, sa anumang sa Australia. Gaya nga ng sinasabi namin, kung hindi man po kayo makakarating sa aming venue, pwede nyo rin pong gawin sa backyard. Gawa po kayo ng placard, isuot nyo po ang Duterte shirt, magpa-picture kayo, i-post sa social media, magiging bahagi din po kayo ng aming pagtitipon.
Kung mayroong gustong tumawag na gustong makilahok sa synchronized event na ito, Rado, opo, ano yung telepono mo?
Pwede po akong tawagan sa aking personal mobile number, 04-115-94312.
At Des?
Ako naman po ay pwede din yung tawagan sa aking personal number, 0423-087-259.
At sa puntong yan, maraming salamat Rado ng Sydney at Des ng Melbourne.
SBS
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 SBS SBS Radio.